Křesťanský obraz Evropské unie.
Tokratni oddaji Krščanski obraz Evropske unije vam predstavljamo Slovaško, ki je v nasprotju s Češko, s katero je bila 75 let v skupni državi, ohranila krščanske temelje. Novi republiki sta 1. januarja 1993, ko sta se ločili, odšli vsaka svojo pot. Čeprav je več desetletij komunistične diktature pustilo vidne sledi, sta država in cerkev na Slovaškem obnovili določeno obliko sobivanja. Med versko opredeljenimi prebivalci je približno 70% katoličanov. Na vzhodu države je močna skupnost katoličanov vzhodnega obreda. Krščansko podobo te dežele nam bo pomagala osvetliti sestra Cvetka Muzek, ki že od leta 1991 živi v skupnosti Marijinih sester Čudodelne svetinje na Slovaškem.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Popis prebivalstva iz leta 2001 ni izredno zahteval, da se državljani opredelijo glede veroizpovedi, zato 3% prebivalcev niso odgovorili na to vprašanje. Po objavljenih podatkih popisa je bilo takrat na Slovaškem 69% katoličanov. Nekaj manj kot 7% evangeličanov augsburške veroizpovedi, dobre 4% katoličanov vzhodnega obreda oziroma grkokatolikov, kot jih imenujemo včasih. 2% jih pripada drugim protestantskim cerkvam, 1% je pravoslavnih vernikov, druge verske skupnosti skupaj z judi pa predstavljajo le 1% prebivalstva. Približno 13% Slovakov se je opredelilo za neverne, kar je v primerjavi s Čehi veliko manj, saj tam kar 59% vprašanih ne pripada nobeni veroizpovedi. Na začetku katoliške cerkve na Slovaškem stojita slovanska apostola Ciril in Metod. Prav tu bomo začeli pogovor z našo gostjo, sestro Cvetko Muzek.
Kaj pomenita slovaškemu narodu sveta brata Ciril in Metod? Če se ne motim, je njun god tudi državni praznik.
Ja, res je, da je njihov god tudi državni praznik, ker za Slovake sta sveta brata Ciril in Metod, lahko bi rekla nekaj podobnega, kot so bili apostoli za prvotno cerkev. Slovaki jih imajo v zelo velikem spoštovanju. Na Veliko Moravo sta prinesla vero, ki sta jo oznanjala preprostemu ljudstvu v njihovem jeziku, prinesla sta kulturo, s tem, ko sta prinesla abecedo, kar pomeni v bistvu začetek pismenosti, uvedla sta pravni sistem, odprla sta prvo visoko šolo. Sveta brata Ciril in Metod sta podpirala tudi narodnost, s tem, ko sta slavila liturgijo v domačem jeziku, prevedla sta liturgične knjige, dele svetega pisma, brevir in tako dalje. Podpirala sta pa tudi državnost, tako politično samostojnost, s tem, ko sta pomagala k temu, da ne bi dežela bila tako odvisna od Frankov. Na Slovaškem, recimo, po svetem Cirilu in Metodu se imenujejo ulice, šole, veliko pesmi je njim v čast, sta pa tudi zavetnika novo imenovane Žilinske škofije, v katero spadamo tudi mi, naš samostan.
Kako pa je slovaško vernostjo danes? Kateri verske skupnosti so poleg katoliške cerkve še prisotne na Slovaškem? In pa tudi, kakšne posledice je pustil komunizem v tej državi?
Rekla bi, da je na Slovaškem zelo močna tradicija, ki pa v zadnjem času močno upada. Mislim si, da je na Slovaškem malo ljudi, ki se imajo za ateiste, vendar pa je pri velikem številu ljudi vera potisnjena v ozadje. Ljudje sicer verujejo v Boga, moralne vrednote in to, kar nam predstavlja Bog kot za človeka vredno življenje, to pa pogosto ne priznavajo. Po recimo zadnjih letih se močno čuti vpliv zahodne kulture. Uživaštvo, nemoralnost, nevezanost, taka svoboda brez mej, delaj, kar hočeš. Ljudje se torej imajo za kristijane, vendar pa pogosto ne živijo, tako kot kristijani, ne jemljajo to krščanstvo resno. No in verske skupnosti, ki so poleg katoliške cerkve, to se pravi poleg rimsko-katoliške in grško-katoliške cerkve, je tu največ evangeličanov, augsburške veroizpovedi, potem pa je tu tudi veliko drugih protestantskih cerkva, na tretjem mestu si mislim, da bi lahko imenovala pravoslavne. Slovaška pa ima registriranih 17 cerkev in cerkvenih skupnosti. Še torej o teh posledicah komunizma. Recimo ena taka stvar, si mislim, da je tako zanašanje se na socialne ugodnosti, ki so jih imeli v času komunizma. Recimo, vsak je imel delo. Če je torej delo ali ne, če je bil dober delavec ali ni bil dober delavec, enostavno delo je imel. Dobil je torej plačo in vse. Danes se ljudje morajo v nekem smislu boriti za to, da bi ostali v službi. Naenkrat lahko ostanejo tudi brezposelni in to je, mislim, da Slovak je dost problem, ker se več ne da zanesti na to, kako je bilo včasih. Potem si mislim, da takšna posledica komunizma je, kar se čuti še danes, je taki strah v ljudeh, predvsem v vernikih, izraziti svoje mnenje, svoj nazor, posebej, ko gre za verske zadeve ali pa tudi za kakšne druge, recimo za šole ali za karkoli. Bojijo se takih negativnih posledic, kaj bo to preneslo. Potem se mi zdi tudi taka zelo močna posledica komunizma, podplačevanje na vseh področjih. Tukaj ljudje večkrat pravijo, da recimo v času komunizma je bilo zelo pomembno imeti poznanstva oziroma podplačevati. Ljudje rečejo, če nisi podplačal, nisi dobil. Če nisi imel poznanstva, nisi uredil. In to se močno čuti še danes. Potem mislim, da tudi taka posledica komunizma je to, da ljudje gredo v cirkev, bolj pa delajo in živijo tak po svojem. Morala glede na situacijo, tudi prej. Ja, v cirkvi so živeli tako, zunaj so morali živeti drugače, taka dvojnost. Pa še ena taka posledica, ali pa dve mogoče, komunizma si mislim, ena je formalizem. V času komunizma se je vse spolnjevalo na papirju. Pravi, da tudi če to v resnici sploh ni bilo možno izvršiti, na papirju je to moralo biti. In danes se pogosto srečujem prav s tem, da je na papirju vse super, v praksi pa je to čisto drugače. Pogosto se stvari, tudi odredbe, ki prihajajo z vrha, na primer z vlade, ne jemljajo resno. Pa še mogoče eno tako stvar cerkvenega stališča, ne vem, če bi jo lahko imenovala kak, ne vem, tako mogoče nedejavnost škofijskih duhovnikov, občutek, da so še vedno v taki državni službi, ker v času komunizma redovi niso bili redovni duhovniki, recimo niso mogli delovati, redovi tudi ne. Edini, ki so imeli dovoljenje za soglas državni za delovanje, so bili škofijski duhovniki. Imeti državni soglas za delovanje je pomenilo, da so lahko v cirkvi maševali in delili zakramente. Država jih je plačevala in so bili torej državni uslužbenci. In danes si mislim, da je v velikem številu škofijskih duhovnikov ostalo še to mišljenje. Se pravi, imeti mašo, podeliti zakramente in to je vse.
Slovaška in Sveti Sedež sta leta 2001 podpisala sporazum, ki velja tako za rimsko-katoliško kot za grško-katoliško cerkev. Na osnovi tega sporazuma so bili poznaje sklenjeni še nekateri sporazumi, ki se nanašajo na različna področja pastoralne oskrbe, na primer v vojski in na katoliško šolstvo v državi. Slovaška je na podoben način sklenila sporazume tudi z nekaterimi drugimi verskimi skupnostmi. Na tej osnovi se je in se še naprej oblikuje sodelovanje vere in države na številnih področjih vsakdanjega življenja. Tudi o tem v pogovoru Toneta Gorjupa s sestro Cvetko Muzak.
Kako pa je urejen odnos med cerkvijo oziroma drugimi verskimi skupnostmi in pa državo?
Cerkev in država recimo v primerjavi s Slovenijo nista ločene ali pa, bolje rečeno, nista popolnoma ločene. Kar se tiče cerkvenih zadev, življenja cerkve in tak naprej, je cerkev samostojna. Država pa sodeluje pri financiranju cerkve in ostalih verskih skupnosti, se pravi in grško-katoliške in rimsko-katoliške in ostalih verskih skupnosti. Mogoče ni čisto vseh, ampak tiste, ki pač to hočejo, sem omenila, da je 17 teh cerkva oziroma verskih skupnosti, od tega 14 jih podpira država, pravi, ampak to je odvisno od njih. V kakšnem smislu država sodeluje pri financiranju, prispeva na plače škofijskih in redovnih duhovnikov, morda samo toliko, da so te plače niso tako visoke kot recimo kakšni državni službi, kar se računa s tem, da jih podpirajo tudi verniki. Potem financira država tako delovanje škofijskih uradov, tudi kar se tiče stroškov elektrike, plin, voda, uslužbenci v celoti, ne pa recimo, da bi gradil nove škofijske urade ali pa kaj takega, ne. Tam že ne več. Ampak kar se tiče pa samih služb, ki so in tega, da bi to lahko funkcioniralo, to pa financira država. Potem financira cerkvene šole, katehezo, delno tudi druge cerkvene organizacije, ne primer cerkvene centre prostega časa, ne v takšni meri kot državne. Potem financira cerkvene bolnišnice, hospice, Karitas. Tu si mislim, da je velika razlika, kar se tiče Slovenije, kar se tiče financiranja. Recimo v šolah je to na učenca. toliko učencev ima šola, na učenca je toliko, je to vseeno, če je crkvena ali je državna šola.
V tokratni oddaji Krščanski obraz Evropske unije vam predstavljamo Slovaško. V nadaljevanju se bomo ustavili pri katoliški cerkvi v tej deželi. Krajevna cerkev je imela pred koncem Češko-Slovaške eno nadškofijo s 5 škofijami in škofijo za vernike vzhodnega obreda, ki je bila neposredno podrejena Svetemu sedežu. Od začetka letošnjega leta ima Slovaška novo cerkveno upravno ureditev, s katero se je število škofij povečalo na 12. Najstarejši škofijski sedež še iz časa svetega Metoda je Nitra, ki danes spada pod nadškofijo Bratislava. Tej pripadata še škofiji Banska Bistrica in Žilina. Na vzhodnem delu države je nova nadškofija Košice škofijama Rožnava in Spiš. Sveti sedež je v nadškofijo povzdignil tudi škofijo Trnava. Katoličani vzhodnega obreda so imeli do nedavnega škofijo sedežem v Prešovu. Papež Benedikt XVI. Jo je v začetku leta povzdignil v nadškofijo in ustanovil še škofiji vzhodnega obreda sedežema v Bratislavi in Košicah. Od leta 2003 pa ima Slovaška tudi vojaški ordinarjat s škofom, ki je odgovoren za vojsko. V pogovoru s sestro Cvetko Muzak smo se najprej ustavili pri zgodovinskem orisu cerkve, zatem pa pri papeževih obiskih na Slovaškem. Glede na kratek obstoj slovaške države se zdi, da je tudi krajevna cerkev dokaj mlada. Sestra Cvetka je o tem povedala.
Lahko bi rekli v tem smislu, kot pravi sveti oče, da je cerkev mlada, čeprav že obstaja 2000 let. V tem smislu mislim, da bi lahko veljalo to tudi za Slovaško, za cerkev na Slovaškem, da je mlada, čeprav moramo vedeti, da njena prva škofija je bila ustanovljena že leta 880, torej v času Velike Morave. Sedež škofije je bil od tega leta in vse do danes je v Nitri in je to v bistvu najstarejša škofija v srednji Evropi, torej spada med najstarejše škofije v Evropi. Nekatere slovaške škofije so bile potem ustanovljene v času Marije Terezije. Do razpada Avstro-Ogrske monarhije pa je jug Slovaške spadal pod Ostrihom. Po razpadu Avstro-Ogrske pa je na jugu Slovaške bila ustanovljena res samotrnarska administratura, ki je bila vse do leta 1977, ko se je stvar uredila, da je državna meja med Mađarsko in Slovaško postala tudi meja škofije. Verjetno je pa to bilo bolj mišljeno v tem smislu, kar se tiče Češke in Slovaške, to bi samo moče toliko rekla, da recimo Češka in Slovaška, tudi če sta bili v skupni državi, sta obstajale dve škofovske konference, Češka in Morave, to je škofovska konferenca Češka in Morave in škofovska konferenca Slovaške. Obe sta delovali samostojno, enkrat na leto sta pa imela skupno srečanje na državni ravni.
Vsak narod zase.
Ja. No, ampak mislim si, da pa največ v bistvu sprememb zdaj za nas ne, je prinesla ta zadnja reorganizacija škofij, ki se je izvršila prav letošnje leto. 17. februarja je bila razglasitev škofij za rimokatoličane, nekoliko prej za grkokatoličane. Danes ima Slovaška 8 rimskokatoliških škofij in vojaški ordinarjat in 3 grško-katoliške eparhije, to se pravi po naše bi rekli škofije. Mogoče še k temu, kar se tiče grko-katoličanov, bi rekla še to, da grko-katoliška cerkev je bila v času komunizma nasilno prekinjena vse do leta 1968. Pa mogoče še, da pa kar se tiče redov, so bili pa nekako prepovedani vse do leta 1990, do padca komunizma.
Papež Janez Pavel II. Je kar 3-krat obiskal vašo deželo. Kako so ga sprejeli Slovaki in glede na to, da ste bili tudi vi takrat že na Slovaškem, kakšen vtis je naredil na vas?
No, ko je prišel papež prvič na Slovaško leta 1990, še sicer nisem bila tukaj, mi smo prišli spomladi leta 1991, ampak ljudje pravijo, da to prvo srečanje s papežem je bilo v bistvu najbolj, tak bi rekla, polno navdušenja. V bistvu papež je prišel na Slovaško takoj po padcu komunizma. Takrat je obiskal Prago in Bratislavo, se pravi Češko in Slovaško, to je še bila ena država, Češko-Slovaška, kar so ljudje na Slovaškem, kar ne morajo nekak pozabiti, je bilo to, da je Sveti Oče v eni državi 2-krat poljubil tla. Najprej v Pragi, ko je prišel pa v Bratislava, je to naredil ponovno, čeprav to ni bilo v protokolu in v eni državi pravijo, da papež samo enkrat poljubi tla. Ljudje so v bistvu v tej gesti videli priznanje samostojnosti slovaškega naroda. Res, Slovaki so svetega očeta Janeza Pavla II. Imeli za svojega papeža. No in če pogledam naslednje obiske, to sem bila leta 1995 in 2003, ko je ponovno obiskal Slovaško, so ga res povsod ljudje sprejemali z velikim navdušenjem, z veliko simpatijo, z veseljem. Mislim si, da tudi Sveti Oče je imel, bi rekla, k Slovakom posebno blizu. Če pogledamo, v bistvu rodil se je zelo blizu slovaške meje, tam živijo gorali in na področju Slovaške in Poljske. Skupne so tam v bistvu, Sveti Oče je veliko hodil v Tatre, prihajal je na Slovaško kot duhovnik, kot škof, kot nadškof. Imel je na Slovaškem veliko prijateljev, pa še to mogoče, da je njegova krakovska škofija, či nadškofija, mejila s Slovaško. Tako da si mislim, da on je imel blizu k njim in Slovaki so res imeli zelo blizu k njemu. Jaz se s Svetim Očetom sicer nisem prvič srečala tukaj, sem se osebno bolj bi rekla srečala z njim, imela možnost sreča z njim, predno sem šla na Slovaško, ko smo imeli takšno romanje mladih sester v Rim. Takrat se spomnim, da smo šli na eno tako, Sveti Oče je prišel v eno župnijo v nedeljo popovdan in tja smo šli. Pri tej priložnosti, mislim, mi je zelo ostalo, mi je Sveti Oče položil roko na glavo in mi je naredil križ. Občutek sem imela, da mi je dal blagoslov za to misijo na Slovaškem, ker v bistvu jaz sem takrat že počasi odhajala na Slovaškem v tistem času. No.
V Sloveniji so se junija 2006 zbrali generalni tajniki evropskih škofovskih konferenc. Glavni poudarek njihovih pogovorov je bil namenjen položaju katoliške cerkve v njihovih državah. Slovaško je zastopal Ciril Jancisin, ki je o domači cerkvi povedal. Citiram. Pri nas je katoličanov približno 70%. Izziv za cerkev je, da bi jih vnovič evangelizirali, saj cerkev redno obiskuje le manjši delež od 25-30%. Preiti moramo od tradicionalnega verovanja k bolj osebnemu, poglobljenemu. Drugi izziv je tudi tam, da cerkev ne bi ostala v zakristijah, kar hoče doseči liberalna stranka in družbene skupine, marveč bi ohranila vpliv v družbi, kar zadeva vero in moralne vrednote. Pomembno je, da verniki ne bi ločevali med vero in preostalim življenjem. V naših ljudeh so veliki duhovni in kulturni zakladi. Izziv pa je, kako jih v njih prebuditi in jih spodbuditi, da jih bodo pokazali. Konec citata. Podobno je razmišljala tudi sestra Cvetka Muzak, zato prisluhnimo nadaljevanju pogovora z njo.
Kakšno vlogo pa imajo v vaši krajevni cerkvi redovniki in pa tudi razna laiška gibanja?
Mislim si, da imajo veliko vlogo predvsem, kar se tiče redovnih skupnosti. Glede na karizmo so res duhovno bogatstvo za krajevne cerkve. Zato koristni si mislim na področju šolstva, zdravstva, karitas. Redovne skupnosti se veliko posvečajo župnijski katehezi, različnim drugim akcijam na področju župnij. Kar se tiče laikov, pa si mislim, da je odvisno od konkretnih ljudi, ki predstavljajo in zastopajo ta gibanja.
In zdaj, če vzamemo Božje potna središča, Slovenija živi povezana z Marijinimi Božje potnimi cerkvami, prav tako tudi Poljska. Kakšna pa je vloga Božje potnih svetišč v slovaški vernosti?
Božje potna središča imajo v slovaški vernosti zelo pomembno vlogo. Mogoče ne tako močno kot v Poljski, Poljaki si mislim, da je tam še veliko bolj prisotno, ampak tudi za Slovake je to zelo pomembno. V času komunizma so imele Božje poti zelo pomembno vlogo pri ohranjanju vere. To so bila v bistvu tudi edina mesta odpora proti državni moči in tudi danes so Božje poti zelo obiskovane. Vsaka škofija ima svoje Božje potne svetišča. Slovaki imajo glavno Božje potno svetišče posvečeno žalostni materi Božji, ki je zavetnica Slovaške. To svetišče je v Šaštino. Pa morda bi omenila, da je ta dan, 15. september, torej god žalostne matere Božje, tudi državni praznik. Slovaki zelo častijo svojo zavetnico žalostno mater Božjo. Pa gotovo bi bili razočarani, če bi vedli, recimo, da je naša revija Ognjišče, mislim, da letos, ko je predstavljala zavetnike držav Evropske unije, predstavila kot zavetnika Slovaške Janeza Nepomuka, ki je češki svetnik. To verjetno, gotovo, da jim to ne bi bilo všeč, ker oni, no, nažalost, na Mater Božjo to zelo veliko dajo. Pa še eno tako mogoče Božje potno svetišče bi omenila, ki je v Levoči, na vzhodu Slovaške, ker prihaja na letno Božjo pot, ki traje 3 dni, okrog 500 tisoč ljudi. Si mislim, saj toliko recimo eno predstavo, kaj recimo za Slovake pomeni Božja pot.
Že prej ste omenili nekak pastoralni načrt cerkve na Slovaškem in na tem področju se verjetno kot vse krajevne cerkve, tudi cerkev na Slovaškem, srečuje z raznimi problemi. Katera bi bila po vaše najbolj pereča vprašanja, ki se porajajo v vaši krajevni cerkvi?
Gotovo si mislim, da na prvem mestu sekularizacija. Zelo se čuti, da ljudje zgubljajo smisel za duhovno, za cerkev, za avtoriteto, hierarhijo. Vedno več je takega mnenja, Bog ja, Kristus ja, cerkev ne. Potem si mislim, da je tako poreče vprašanje formalizem. Ljudje si izpolnijo dolžnost, rečejo po slovaško odbavil sem si, to se pravi opravil sem, bil sem na premaši. V vsakdanjem življenju pa so daleč od cerkve, predvsem kar se tika takih nazorov, ki se menjajo tudi v sami Evropi. Recimo, kar se tiče neločljivosti zakonske zveze, potem pripravljeno sprijeti otroke, veliko krat enega otroka, ker v bistvu mi ne moramo za njega poskrbeti, ne moramo mu vsega dati. Potem tudi, kar se tiče danes teh homoseksualnih zakonov in tak naprej. V bistvu vprašanj, kar se tičejo celotne Evrope, si mislim. Potem mislim si, da zelo nekak prihaja v ospredje zniževanje števila ljudi, ki imajo zanimanje za zakramente. To se mi zdi, da v bistvu predvsem duhovniki, da jih to zelo skrbi. Potem pa tudi velik upad duhovnih poklicev. Pa ne nazadnje mogoče tudi ta reorganizacija škofij, ker so nastale tudi nove škofije, treba je zgraditi v bistvu strukture.
S Kristusom po državah evropske povezave.
Sestra Cvetka Muzek je ob koncu povedala, kako je prišla na Slovaško in kaj tam dela.
Da bi to lahko se razumelo, 17. novembra 1989 je padel komunizem, potem v bistvu je tudi za Slovaško bila možnost iti čez mejo. Predtem so bili veliki problemi, da bi človek lahko šel tak čez mejo. Tako so prišli Slovaki tudi na srečanje v Avstrijo, lazaristi slovaški, kjer je bilo srečanje teh vincentinskih družin, kjer so bile tudi naše sestre in tam se je govorilo, predstavljala se je v bistvu vsaka skupnost, govorila o svojih koreninah in tak naprej. Tam se je govorilo tudi o tem, da naše prve sestre so bile tudi Slovakinje. Tam se je v bistvu porodila misel za našo družbo taki izziv, da bi obnovile delovanje sester na Slovaškem. To je v bistvu prišla ponudba od slovaške strani. No in naše sestre, naše vodstvo je takrat na ta izziv odgovorilo in tak sem v bistvu prišla na Slovaško.
In kaj tam delate?
Bi rekla, ta čas, skoraj teh 18 let, se je nekak to delovanje, krog delovanja razširil ali tudi spreminjal, vse, kar se mene tiče. Danes sem zaposlena v cerkveni šoli, kjer učim verouk. Delujem v centru prostega časa v naši vasi, kjer se posvečam otrokom, pa tudi njihovim staršem. Delujem v šestih krožkih. V našem samostanu pa imamo tudi večkrat duhovne vaje za različne skupine, ki prihajajo k nam z duhovnikom. V poletnem času smo več kot 10 let organizirali duhovne vaje za dekleta, osnovne šole, srednje šole za mladino. Letošnjo leto pa smo prvič pripravili po zgledu Slovenije taki 5-dnevni oratorij, katerega se je udeležilo 50 otrok. V župniji pa sva sestro Ancilo tudi izredni delivki obhajila. To v bistvu, če gledam samo mene, bi rekla, drugače pa sestra Ancila se veliko posveča tudi bolnikom.
S tem je oddaja, v kateri smo vam predstavili krščansko podobo Slovaške, končana. Pri tem nam je v veliki miri pomagala sestra Cvetka Muzek. Z njo se je pogovarjal Tone Gorjup, ki je oddajo tudi pripravil. Bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matjaž Samotorčan.
Krščanski obraz Evropske unije.